naznačil, že máte problémy s časem. Tedy on to nenaznačil tak jako špil, jak jsem to teďka řekl, ale při tom dovolování padla právě otázka času a jeho nakládání, hospodaření s ním jako něco, co nás možná většinu nějak trápí, zaměstnává. Řešíme to dnes a denně, čemu dát přednost, nakolik se věnovat pracovním povinnostem, nakolik třeba rodině a vztahům, blízkým, kamarádům, kolik času věnovat službě lesbou a podobně. Takové nabídky se možná pohybuje lesbou z nás. A o tom svědčí jedna taková příhoda. Kdy se unavený tatínek po náročném pracovním dní vrací z práce, jim se otevře dveře, tak musí synek skočit do náruče a s takovým nadšením, že který lidi, že čekal dlouho, skočí do náruče a říká, tati, prosím tě, kolik mi děláváš za hodinu? Tak mě ještě si sebou nese ty všechny stresy a starosti z práce a tak poměrně nevídně ho sundá a stočí, říká, teď jeho drahu. Se si nestáváme do pokoje. Ale tak nikdo to nedá, když je potom po večeři, když už se sám uklidní a zjistí, že už je doma, tak jde za tím synem a se mnou se spolu na postel se ptám, ptal se, kolik vydělávám, tak asi 250 za hodinu. Tak synem začne vytahovat peníze, tak si počítá a ušel by si ještě 40 korun, říkám, tak mluví těch ještě trošku. Může bych si chtěl koupit hodinu tvého času. Když si bys nemohl zjetat přijít z práce nebo hodinu. Zní to drsně, ale někdy to možná vypovídá o té realitě, o tom, jak žijeme neustále s tomu a kdy je potřeba se někdy zastavit a říct si, tak jak to s tím mým časem vlastně je. Myslím, že je to téma, které nějak nás zajímá. Možná jste, když z vás třeba byli na nějakém semináři školení, time managementu nebo něčem podobném, možná jste slyšeli i dobré rady, podněty, že třeba užitečné si svůj kalendář zapsat. Čím vlastně ten čas trávíme? A přitom potom znamená možná vidět, jsou ty věci, které možná dělat nemusí nebo nemusí dělat tolik v tom času. Možná jste zjišťovali, dělali jste si tabulku, které věci jsou neodkladné a důležité a tak podobně, a pak zjistíte, že chcete se věnovat důležitým věcem, ale často přicházejí ty neodkladné, které jsou důležité z našeho života vyhlačují. Ale tady nejsme na školní time managementu. Chtěl bych se dnes spolu s vámi podívat na to, jak s časem vycházel Ježíš. Jak on prošel svým životem, svými lidmi, když nepotřeboval vyjádř, nepotřeboval nějaký vymakaný plánovací systém, pravděpodobně neřešil napětí mezi prioritami. Přesto, když přehlédneme jeho život, možná nabýváme dojmu, že nebyl úspěchaný, nebyl uvolněný, jako jsou životy jednotlivých následovníků. A přitom v čase, který mu byl vyměřen, v čase kratší, než má asi vyměřená většina z nás, naplnil vše, co životy naplnění. Ostatně i on sám takto hodnotí, že musí otevřít Janovo evangelium v 17. kapitole, kde je ta známá modlitba před zatčením, před ukřižováním. Jan 17. kapitola. A přišli mi tuto pěnou čtvrtý verš. Jan 17.4. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsem svěřil. Dokonal jsem dílo, které jsem svěřil. Říkám. Je to chvíle, kdy on už ví, že jeho pozemská smrt je na obzoru. A možná spousta lidí v podobné situaci využívá ten čas k tomu, že se odtíží možná nějak a rekapituluje svůj život. Ovšem myslím, že je podstatný rozdíl, když tak činí člověk třeba kolem 80 let, a když a tím člověk sotva 33 let. Ježíš uzavírá svou pozemskou pouť ve věku, který už možná větší část nás má na sebe. Nevím se vás, ale mě když potkal tento věk, takzvaná Kristova léta, 33, tak jsem na to občas myslel a říkal jsem si, to je chvíle, kdy Ježíš už završil svoje dílo. Můžu já říct o své dílo, že už jsem něco završil, že za mnou už něco významného zůstává. Opak byl pravdou. Já jsem dojel těch svých 33, že to, co ještě významného bych měl dělat, je teprve přede mnou. Jako bych byl teprve na začátku, možná ne na samém začátku, ale určitě v první polovině své cesty. A Ježíš, jestli 33 letech říká, dokonal jsem dílo. Už nás to napadlo otázka, zda je to pravdivé hodnocení. Jestli to není trochu nadsazené, jestli to není jenom slovní obrat. Mám za to, že otázky jsou na místě, protože může se nám stát, když sledujeme Ježíšův život, že můžeme mít pochybnost o tom, že to tak opravdu je. Že to možná zní trochu troufale, dokonal jsem. Pojďme se tedy na ten Ježíšův život trochu z nadhledu podívat. Když bychom vzali třeba Matoušovo evangelium, najdeme v něm zprávy o 14 různých jednotlivých uzdravení. Ať už to byly lidé chromí, slepí, malonosí. Celkem třikrát tam je potom zmíněno, že Ježíš se celý večer věnoval uzdravování. Dále si můžeme připomenout, že dvakrát se konalo zázračné nasycení velkého zástupu. Celkem 9000 mužů, to ženy a děti. To byly dvě velkolepé večeře, kdy Ježíš pohostil početní zástup. Ano, tak několik lidí odcházelo po setkání s Ježíšem, je s ním šťastný, protože je zbavil tělesného trápení. I dokonce trápení, které služovalo po celý jejich usavení život. Jiní lidé odcházeli šťastní, protože jim nabídlo jídlo. Bylo to zadarmo a ušetřili jim tím starost, kde třeba ten večer se jenom něco ubližují. Několika málo lidí dokonce vrátil život, který už je jasný. Ano, někteří byli šťastní, protože Ježíš naplnil jejich potřeby, ale opět je to ale. Vedle těch uzdravení zůstávají desítky, stovky na tisíce nemocných. Ježíš kolem prošel, jako se k němu nedostal. Řekl bych, že takovým typickým příkladem může být nemocný u rybníka Bethesda. Jenom si ten text, ten příběh připomenul, který je Janova evangelia, je to 5. kapitola na začátku. Mám potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzalému. Jeruzalém je u očí brány rybní hebrejsky zvaný Bethesda. A u něho pět slov pořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a chromých. Byl tam i jeden člověk, nemocný 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl. Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozběží. Když se tam dostanu, jim mě předejde. Když mu řekl, staň, vezmi své lože a chod. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Tak jeden člověk se dočkal na první své touhy své potřeby. Ale je tam desítky dalších, kteří mají stejnou potřebu, která v tu chvíli není naplněna. Četli jsme, že tam leželo množství nemocných sledních chromých a chromých. Ale jenom jeden Ježíše zaujal jednoho jiného Ježíši zdraví. Co tím se? Když vidíme tento obraz, tento příběh, tuto situaci, je pravda, to, když Ježíš říká, dokonal jsem své dílo. Tam tu ostatní nechal ležet bez pomoci. Podobně možná s těmi, který dvakrát na chvíli večeři. Skvěle, můžeme říct, ano, výborně, chvála Bohu, haleluje. Ale co chvíli lidé je, kdy já pobědu druhý den, co je by zítra večeři. A principiálně vlastně to tady s těmi zkříšenými. Jairova rodina byla nesmírně šťastná, že její dcera byla zkříšená. Lazarovi sestry byly šťastné, když Ježíš zavolal z hrobu ven jejich bratra. Ale i tyto dva časem zemřeli po druhé. Kolem vírali na vši. Přemýšlíme o všech těch ale, o dávu nemocných, který převyšuje opočtem počet těch, kdo byli vydáleni, o dávu hladovů, který počtem převyšuje ty, kteří byli nasyceni, a o dávu zemřelí, který převyšuje těch několik málo, kdo byli zkříšení. Potom bychom mohli mít oprávněné pochybnosti o tom, že Ježíšovo hodnocení není správné. Když říká, dokonal jsem dílo, může nám to zjít a vyžít. Ale přesto, přátelé, mám za to, že jsem 100% přesvědčen, že když to Ježíš říká, že to je pravda, že ani tentokrát v tom hodnocení se nelíbí. Co mě k tomu přesvědčení vede? To první je to, že Ježíš byl evidentně zaměřen na svůj cíl. Skoro bychom mohli říct, že on plánoval, rozděloval svůj čas ne podle potřeb, které viděl okolo sebe, který bylo mnoho, které byly malé a ne, ale jeho cílem bylo to, co bylo důležité. Tím cílem nebylo provozovat lékařskou praxi, jeho cílem nebylo lékařskou. Jeho cílem nebylo provozovat restauraci nebo azylový dům nebo něco, kde by mohlo podávat polévku zdarma. Jeho cílem nebylo ani likvidace pohřebních služeb, kdyby někdy si otevřel kancelář a na počkání zkřísil mrtvé. Nic z toho nebylo jeho cílem ani prioritou. To vše, co dělal, když uzdravoval, když sytil zástupy, když zkřísil mrtvé, tak to dělal jako doprovodný prvek toho, co směřoval k jeho cíli, nebo k těm na jeho hlavním cíli. Protože vnímám a rozumím tomu tak, že Ježíš měl dva klíčové zásadní cíle. A ty potom počovali jeho každý lidí život. Jeho cíle rozhodovali o tom, jak to žije své dny. Jeho cíle ho vedli při rozhodování. Tak to rozumím, že ty první cíle bylo dát svůj a potom být zkříšen. Tím druhým cílem potom připravit následovníky, kteří tu zprávu o jeho zástupné smrti a zkříšení ponesou dál. Tady jsem přesvědčen, že tyto dva cíle on do nejmenšího typu splnil. Ale prosím, možná ten první cíl, který je dle mě ještě důležitější než ten druhý, vlastně tuto ty ještě nesplnil, když se takto modlí. Ale mohl by říct, aby si jistý, že nebeský Otec s těmi příštími dny provede tak, aby se to všechno naplnilo podle předaného plánu. Že zemřel, byl s příštím tom není pochod. My si připomínali jednou druhý týden, ten druhý noc. Máme zmínky Biblie o tom, že více než 500 světů ho vidělo. Tím, co udělal, udělal víc než jakýkoliv jiný vynálezce, umělec, spisovatel, misionář. On znovu otevřel cestu k nebeské moci. A protože splnil ten druhý cíl, že připravil následovníky, kteří budou pokračovat, no i my sami dnes jsme výkazní. I když to s těmi 11 to by přižování vypadalo všem. Ježíš je zatkli, se rozhodli. Víme, že Petr ho zatře. Že něco o několik později se chtěl se svým datem vrátit ke své původní staré práci. přesto se ukázalo, že to není připravený věděl. Ještě několik pouzbuzení, ještě několik setkání se stříšením Kristem, ještě a to je na to klíčové zmocnění Božím duchem, začali to nepřetržité dílo, které dávám víc. Ježíš je to připravený. Možná nás to překvapí, ale když čteme evangelia, tak to vypadá tak, že skoro až 90% svého času Ježíš dál s učením během své veřejné služby. Málo kdy byl sám, anebo s někým bez učení. Když se s ním vedl nějaký rozhovor, když vyučoval zástupy, když vedl diskuze, ve velké většině případů učeníci byli toho světu. Ježíšovým cílem nebylo léčit. Jeho cílem nebylo ten moment, kdy si ti dali. Jeho cílem nebylo přísit na mě. I když čtení evangelií jsou tyto věci stále zmiňovány dokola. Ale to vše byly jenom doprovodné kroky na první těch hlavních cílů. Proto on, když stojí před prahem konce svého pozemského života, může vyznat. Dílo jsem dokonal. A ještě jedné důležité pravdy si můžeme k tomuto vyznání všimnout. Tím je to, že Ježíš věděl, že to, co měl udělat, není jeho vlastní nápad, jeho myšlenka, ale že to je svěřené. A to též vlastně platí i pro velkou většinu věcí nebo hodnot, které my máme. To, co máme, je nám svěřeno. Je nám svěřen majetek, že nám máte dobrou práci, abychom si mohli něco dobrého pořídit, ale je nám i svěřeno, abychom s tím zacházeli podle nějakých pravidel. Jsou nám svěřeny děti, abychom je dobře připravili do života. Jsou nám svěřeny schopnosti a talenty, abychom je využili dobro druhých lidí okolo nás. Tady nám také svěřen čas, abychom ho využili co nejlépe. Nemůžeme o nic z toho říct, je to můj majetek, já jsem si to vydělal. Je to moje dítě, můžu si s tím dělat, co chci. Je to moje schopnost, je to můj čas, tak si s tím naložím, jak sám uznám za hodně. Tak to bylo nejvíc. Vše je nám svěřeno. Způsob, jak s tím svěřeným naložíme, hodně napovídá o našem vztahu chválení. Mám za to, že když se s touto skutečností naučíme žít, nám náš život získá víc vyrovnanosti i věrovnosti. Mám za to, že Ježíš přijal to skutečnost, že cíle, které jeho pozemský život měl, mu byly svěřeny nebeského. Tak nakonec, co si z toho odnést? Jak konkrétně můžeme myšlenku tento text vykládat pro nás? Možná někteří máte jasno, jaký je cíl vašeho života. Možná můžete podrobit zkoušce, jestli je to cíl, který vás napadl, který jste si vymysleli, nebo jestli jste ho přijali od Pána Boha. A nebo si to je třeba nějaké rodinné dědictví. Když už můj dědeček byl kovář, můj dědeček byl kovář, můj tatínek byl kovář, já jsem kovář. Myslím, který byl naumkován dobře. Myslím, že Ježíšův příklad nás vede k zamýšlení, jestli naše životní cíle jsou cíle, které jsme přijali od něho pána času prostoru nevím. A možná tomu našem hledání, jak lépe vyžívat čas svých dní, nepřemýšlet tolik o tom, jaké jsou ty drobné rady a pomůcky, jestli mi ušetří čas, když třeba při čekání si budu číst něco, co potřebuji, že mi se doužit další číst paměty. Nebo když si každé ráno promyslím, co mě čeká, naplánuju si svůj den, to všechno můžou být užitečné rady, ale to zásadní, jestli naše aktivity, náplň našich dní, se trefuje do toho, co konkrétně jednotlivě specificky, co nás Pán Bůh čeká. On tedy dává dary, děti, čas. Jsem přesvědčen, že když poznáme Boží cíle pro náš život, když jim podřídíme naše každodenní rozhodování, tak můžeme prožít jeho požehnání v tom, že nám budeme ušetřit nějakých starostí, že budeme smírně procházet spokojené srdce, že jsme ten svůj vymezený a svěřený čas dobře investovat. Jsme naplnili cíle, které on nám. Takže na konci svého putování budeme si svobodně a pravdivě vyznat také, jako vyznal Boží syn. Dílo, které jsem svěřil, jsem vykonal.